Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Na sporedu je redna mesečna oddaja z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V današnji februarski oddaji boste slišali pismo patra Tomasa Smoliča, mednarodnega direktorja Jezuitskega združenja za begunce, z naslovom Upanje živi, ki ga je napisal za vso veliko družino Jezuitskega združenja za begunce. V oddaji bo na sporedu še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. K poslušanju vas vabiva pater Robin Švajgar in Matjaž Merljak.
Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Iz knjige proroka Izaija, drugo poglavje, četrta vrstica. Če se oziram na leto 2019, se spomnim ljudi, ki sem jih leto srečal. Nasilno pregnane begunce, žene in može, ki mi spominjajo na božjo navzočnost, osebje, ki jih spremlja in jim brezpogojno služi, ter razširjeno družino Jezuitskega združenja za begunce, ki duhovno in finančno vzdržuje naše poslanstvo. Vsi smo sedaj z menoj, ko se pripravljamo na leto 2020. V zvezi z begunci pogosto slišimo besedo trdoživ. Trdoživi posamezniki lahko vsrkajo in premagujejo težave v mnogoterih oblikah in to lastnost ima veliko beguncev, ki sem jih leto srečal. Vendar je to izraz, ki lahko drži begunce tudi na razdalji. Libanonske cedre in kamniti zidovi so tudi trdoživi. Izrazito humana beseda za trdoživost je upanje. Upanje je vrlina in pričakovanje, milost, ki nam omogoča, da danes živimo v upanju na prihodnost, ki ni niti svetla, niti gotovo. Upanje ni optimizem, dvomljivo mišljenje, da bo jutri bolje. Upanje je rojeno iz trpljenja, daje moč izmučenim in združi ljudi, da ustvarijo prihodnost poznano samo v božji ljubezni. Citiram besede patra Marka Reperja, bivšega mednarodnega direktorja Jezuitskega združenja za begunce, ki pravi: upanje je obljuba, ki ima korenine v srcu. Upanje nam omogoča, da živimo povsem v sedanjem trenutku. Leto sem bil blagoslovljen, da sem izkusil upanje v mnogoterih oblikah. Priča sem bil begunki Rohinga, ki je spovedala, kako je med šolanjem za razredno voditeljico čutila spremembo in odkrila svoj glas kot ženska. Ona odkriva upanje, kjer več kot milijon Rohinga v taboriščih nima nobene očitne rešitve za njihovo pregnanstvo in svet je brezbrižen. V Mabanu v Južnem Sudanu so mi vzgojitelji povedali, kako važno je šolanje učiteljev, ki ga nudijo beguncem, krajevni skupnosti in notranjim razseljenim v Južnem Sudanu. Mnogi od njih so bili pred 20 leti kot otroci šolani pri Jezuitskem združenju za begunce v begunskih taboriščih v Ugandi. Njihovo upanje jih še vedno navdihuje in spodbuja. V Soači, Kolumbija, sem srečal venezuelsko mamo, ki je zapustila dom z možem in dojenčkom, ker niso mogli najti zdravila za njihovega starejšega epileptičnega sina. Ko so prispeli, je bil zvit kot žoga, sedaj pa spet hodi. Upanje živi in se zahvaljuje. Seveda pa upanje temelji na veri beguncev in na veri kot poslanstvo v družbi Jezusovi. Upanje ostaja prazno brez ljubezni. In kot na sveti Ignacij Lojolski opominja, ljubezen se kaže bolj v dejanjih kot v besedah. In vendar obratno, travma in trpljenje, upanje bogati, sulice postajajo lemeži. Ne bo ta božični čas poln upanja za vse in na leto 2020 prinese prihodnost v upanju, kot tudi ljubezen, ki se kaže v dejanjih za nasilno pregnane ljudi po vsem svetu.
To je bilo pismo patra Toma Smoliča, mednarodnega direktorja Jezuitskega združenja za begunce z naslovom Upanje živi ob začetku novega leta 2020. Prebral ga je pater Rubin Švajgar.
Gradimo odprto družbo.
Nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. Najprej o posvetu o integraciji beguncev v Ljubljani. V torek 21. januarja je bil v hiši Evropske unije v Ljubljani celodnevni posvet o integraciji beguncev, ki ga je pripravil Mirovni inštitut. Tematiko o integraciji so predstavili pod različnimi vidiki. Najbolj zanimivo je bilo osebno pričevanje beguncev, ki so predstavili različne težave, s katerimi se soočajo pri integraciji v slovensko družbo. Marsikdo je omenil, da imajo težave z zaposlitvijo, potem dostop do stanovanja je tudi težak, nekateri pa imajo težave s priznanjem njihovega izobraževanja. Čeprav ima vsak begunec na začetku 3-letni načrt o integraciji, ga je večkrat težko uresničiti. Beguncem pomagajo težave premostiti tako nevladne organizacije, kakor tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Od 20. do 22. januarja je bilo v Nairobiju, glavnem mestu Kenije, pomembno srečanje o migracijah in o vzrokih, zakaj ljudje zapuščajo svoje dežele. Nasilje, revščina, pomankanje spoštovanja človekovih pravic in podnebne spremembe so temeljni vzroki, zakaj do tega prihaja. Udeleženci tega srečanja so bili povabljeni, da se soočijo s celostnim odgovorom na ranljive migrante v Afriki in izven nje. Izziv migracij v Afriki ni nov. Zadnja 30 letja je jezuitsko združenje za begunce bilo prisotno v vseh večjih humanitarnih krizah na afriškem kontinentu. Te mnogotere krize so spodbudile, da so milijoni ljudi zapustili svoje domove in prišli drugam. V zadnjih letih je tudi cerkev v Afriki, med njimi tudi jezuiti, vedno bolj ozaveščala glede gibanja notranjih migracij znotraj afriškega kontinenta. Udeleženci srečanja so se zavezali, da bodo sprejemali, promovirali in iskali integracijo ranljivih migrantov in bodo še posebej pazljivi do tistih, ki trpijo diskriminacijo zaradi spola, let in brezpravnosti. Srečanje v Nairobiju je bila tudi priložnost, da se ustvarijo mreže pomoči ranljivim migrantom v Afriki, kakor tudi pri razvijanju strategij za mednarodno institucionalno koordinacijo med jezuiti v Afriki in Evropi. V soboto 18. januarja je mreža španskih nevladnih organizacij, ki delajo z begunci, v več španskih mestih organizirala molitvene shode. Govorili so o stanju tujcev v centrih za tujce. Sevilija, Madrid in Barcelona so gostili različne dogodke, na katerih so spregovorili o ozaveščanju in solidarnosti s tujci v centrih za tujce. V Seviliji je okoli 70 ljudi ustvarilo tako imenovani krog tišine v solidarnosti s tujci v centru za tujce. Udeleženci so brali osebna pričevanja tujcev in kako je bivanje v centrih vplivalo na njihova življenja. V Madridu se je okoli 140 ljudi srečalo v bližini centra za tujce v glavnem mestu za refleksijo in molitev pod geslom Več solidarnosti, manj sovražnosti. Nekaj nekdanjih tujcev iz centra za tujce je tudi prisostvovalo temu dogodku, saj so hoteli spregovoriti in naglasiti pravice tujcev. 250 ljudi se je zbralo ob centru za tujce v Barceloni, da bi obhajali vigilijo z naslovom Niste sami, ustavite sovraštvo. Med vigilijo so udeleženci prebirali odlomke iz svetih knjig krščanstva, judovstva in islama, ki govorijo o zavračanju sovraštva do tujcev. Nekateri udeleženci so pričevali o njihovi izkušnji, kako so bili sprejeti in kako so sprejeli tujce na svoje domove. Od 20. do 23. aprila bo redno spomladansko srečanje narodnih evropskih voditeljev jezuitskih združenj za begunce na Portugalskem. Namen tega srečanja je izmenjava informacij in izkušenj glede begunskih tematik v Evropi. Iz Slovenije se bo srečanje udeležil direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Schweiger. Hvala vsem, ki podpirate delo jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na mobilno številko 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Rubin Švajger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak. Hvala za spremljanje in vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 22. marca ob 18. uri in 30 minut.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.